Domnule Roitman, bună dimineața!
Bună dimineața, vă salut!
Vă salutăm, domnule Roitman, și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a participa la emisiunea noastră. Vorbim despre un eveniment tragic, destul de îndepărtat în istorie, dar cu o rezonanță puternică în actualitate, pogromul de acum 110 ani de la Chișinău. Întâi de toate, ce ați scoate în evidență din împrejurările ce au făcut posibile la acea vreme actele de violență împotriva comunității evreiești la o margine de Imperiul Rus în Chișinău?
În primul rând, aș vrea să menționez că motivele apariției acestui eveniment trebuie căutate în istoricul acestei populații în Basarabia. Deci, pe parcursul secolului XIX, în 1812, înregistrăm circa 20.000 de evrei care erau stabiliți cu traiul în Basarabia. Până la sfârșitul secolului XIX, populația crește la 200-250.000, ceea ce este unul dintre primii factori importanți în acest sens. Următorul lucru este că populația evreiască avea un specific național, tradițional, cultural, care era diferit de populația locală. Un alt lucru este că în 1902 condițiile economice și agricole sau agrare, să le spunem, deci a existat o secetă, au impus o condiție economică nu prea bună pentru populația locală. Un alt motiv care este văzut de către cercetători este faptul că în ziarul local Besarabiț, care era condus de către Crușivan și susținut de către Pronin, doi activiști, apăreau regulat articole care susțineau atacuri verbale asupra populației evreiești, ceea ce se crede a adus la fel la proliferarea acestui fenomen. Și nu putem să vorbim despre o apariție foarte promptă sau neașteptată a acestui eveniment, a acestui pogrom. În primul rând, în 1881-1882 și documentele de arhivă inedite ne arată, existau premize pentru un asemenea pogrom și la Chișinău și în alte locații, ca de exemplu Criuleni, Leova, Iedinița, Dubăsari, Hârtopul Mic, însă acestea au fost oprite prin intervenția armatei Rusiei la timp.
Deci dumneavoastră sugerați că până la 1903 a existat posibilitatea reală să se întâmple ce s-a întâmplat la Chișinău și în alte localități, nu?
Mai mult ca atât. În 1821, în 1858, în 1871 au avut loc pogromuri evreiești în orașul Odessa, ceea ce era un lucru deja obișnuit și frecvent. Ca să oprească, vă dau un simplu exemplu, grație, ca să oprească aceste evenimente, autoritățile din Odessa erau nevoite să deplaseze persoanele, deci pogromiștii care erau implicați în aceste evenimente, să-i îmbarcheze într-o corabie și să-i țină în largul mării câteva zile, ca să se liniștească. Deci, datorită faptului că aceste pogromuri au existat deja în Odessa, s-au întâmplat câteva lucruri care au făcut ca acest eveniment să intre în psihologia populației din Imperiul Rus. Apariția articolelor în presă la această temă, apariția fenomenului în sine, de fapt, a adus într-un fel psihologic posibilitatea apariției acestui eveniment.
Domnule Roitman, se poate crede că localnicii, pentru necazurile pe care le aveau, într-un fel au găsit un țap ispășitor în comunitatea evreiască. Dar de ce violențele de atunci, nici pe departe unicele în istorie, așa cum aflăm și de la dumneavoastră, sunt considerate un moment de răscruce, istoric vorbind, pentru evreii din toată lumea?
Ar fi foarte miop din partea noastră să spunem că iată, s-a găsit un țap ispășitor și iată ceea ce s-a întâmplat. Cum am spus și mai înainte, factorii sunt diversi, sunt mai mulți și trebuie căutați dinainte. Dar care au fost schimbările care au intervenit? În primul rând, după primele valuri de pogromuri, 1881-1882, care au avut loc în diverse locații a Imperiului Rus, în diverse gubernii unde trăiau evrei, au dus la emigrarea masă a populației evreiești, de exemplu, comunitățile care sunt stabilite acum în Argentina, Brazilia, Statele Unite, Anglia, în Londra, o comunitate destul de mare, ce au migrat prima dată după pogromurile din 1881-1882 și după 1883, după introducerea legislației specifice pentru evrei. Un alt val de migrație a avut loc deja după pogromurile din 1903-1905. Dacă doriți să vă dau un caz foarte bine cunoscut, este cazul Goldei Meir, un polițian izraelian care a migrat în Statele Unite, iarăși familia acesteia a migrat în Statele Unite după pogromurile care au avut loc în Imperiul Rus. Și deci una dintre teorii care există este că ea și-a dat cuvântul în timpul, deci fiind parte la evenimentele care aveau loc pogromiste, fiind subiectul acestor evenimente, și-a dat cuvântul să creeze statul izraelian și a contribuit foarte mult la acesta.
Da. Domnule Roitman, dar a existat dintotdeauna o întreagă, cum să-i spunem, mitologie menită să-l prezinte pe evreu drept un tip cel puțin suspect, responsabil de multe necazuri ale neevreilor, ca să spunem așa. Trăim într-o epocă în care practic parcă nu ar trebui să fie posibil ca oamenii simpli de oriunde să cadă pradă unei astfel de mitologii, de demonizare, să-i spunem. Totuși, actualitatea ne contrazice deseori. Ba aici, ba acolo, sunt observate cazuri de emoție, cel puțin ostilă, a evreilor. Ce credeți că asigură, cum să zic, longevitatea acestor prejudecăți și agresivități, chiar dacă de cele mai multe ori destul de camuflată până la izbucniri, cum a fost la 1903?
Vreau să vă spun că chiar și formularea a asemenea întrebări într-o asemenea modalitate poate să trezească de la cineva emoții agresive. Trebuie să spunem că există de foarte multe ori și o atitudine destul de pozitivă. Cât privește miturile care persistă, acesta este un fapt care poate fi scos din, să spunem, din societate sau extras din psihologia umană numai prin pilde bune și pozitive. Stereotipuri există despre toate popoarele. Aceasta este o parte componentă a istoriei, aceasta este o parte componentă a psihologiei colective, aceasta este o parte indispensabilă. Altceva este cum este crescut acest sentiment și cum sunt date aceste stereotipuri. Sunt și stereotipuri pozitive care nu se știe dacă sunt la fel de bune.
Referirea la aceste stereotipuri am luat-o de altminte din niște articole scrise de reprezentanți marcanți ai comunității evreiești din România. Spuneți-mi, totuși, istoriografia, educația istorică, poate fi un remediu în acest sens? Și dumneavoastră v-ați referit la, cum să zic, la stereotipuri pozitive sau care ar prezenta într-o altă lumină comunitatea evrească.
Cu siguranță că cultura, tradiția, știința, istoria în particular poate să dezvolte, să le numim, apucături pozitive în acest sens. De exemplu, dacă revenim puțin la ziarul Besarabiet, care a fost primul care a publicat protocolurile înțelepților din Sion, care la fel este un mit, dar care a avut o circulație destul de mare. Trebuie de menționat că ziarul Besarabiet avea circa 29.000 de exemplare, ceea ce pentru Besarabiet la acel timp era destul de mult.
Da, era un tiraj uriaș, s-ar putea spune atunci.
Da, și deci nu se știe totuși până la urmă dacă a apărut acest eveniment anume din cauza urii populare sau din cauza stereotipurilor care au existat. Deci cel mai bun remediu este ca oamenii să citească, ca oamenii să cunoască și deci, din partea cealaltă este nevoie ca să se scrie cât mai mult. Iată, a fost, să zicem, aniversar de 90 de ani, de 100 de ani, de 110 ani și există o serie de publicații care ne vorbesc, iată, în acest an se împlinesc atâția și atâția ani de la eveniment, dar vreau să vă spun că aceasta mă face ca lucrurile să fie mai cunoscute și chiar câteodată invers.
Pe de altă parte, în ce măsură credeți că modul în care se scrie uneori istoria, poate modul în care se scrie acum istoria, mai poate stimula, incita dispozițiile ce au cauzat evenimente tragice de felul pogromului de la 1903?
Vreau să vă dau un mic exemplu. Când eram eu elev la școală, îl întrebam pe profesorul meu de fizică: domn profesor, iată, în fiecare sintagmă pe care noi o citim referitor la, și fizica este o știință exactă, găsim cuvântul posibil. De ce este scris posibil și nu este scris sigur? Și atunci când am început să învăț istoria la facultate, mi-am dat seama că și în istorie, în uman, există foarte mult posibil și depinde. Atunci, referitor anume la întrebarea dumneavoastră, vreau să vă spun că nu există certitudine nici astăzi. Iată, privind ultimele studii în materie, am găsit informații că au fost omorâți 47 de persoane în timpul pogromului. Există surse care arată 50-51. Bine, este vorba de cifre. La fel cu răniți, la fel cu distrugerile, la fel cu cantitatea proprietății distruse și așa mai departe. Nu există o certitudine, însă noi putem să contribuim cu unicul lucru pe care o știm să o facem mai bine, să scriem istoria cât mai adevărat, fără a fi părtinitori.
Da. Domnule Roitman, am văzut personal, când e vorba de Republica Moldova și nu numai, localități cu cimitirii evreiești în paragină, semn că n-a mai rămas aproape nimic din comunitățile evreiești de odinioară, destul de numeroase din aceste localități. Sentimentul este de dispariție treptată, cel puțin a acestei minorități, din respectivele localități, dar și din viața societății moldovenești, adică din cultură, literatură și așa mai departe. Cum vede istoricul din dumneavoastră acest fenomen?
Vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, în Republica Moldova, la moment există în jur de, după datele oficiale din 2004, în jur de 3.000 de persoane de etnie evrească. Cu siguranță, în comparație cu 90.000, 60.000 la sfârșitul perioadei sovietice, este o diferență mare. Iată, cercetătorii germani au adus așa un termen: minorități dublu dispărute. Ce înseamnă aceasta? Deci minoritățile au dispărut dublu și nu ne referim numai la evrei, dar și la alte minorități care au locuit cândva în Basarabia. Deci, în primul caz, au dispărut fizic, despre ce ați vorbit și dumneavoastră. Și a doilea caz, deci a doua parte a dispariției este dispariția din manuale, din cărți, din monografii și așa mai departe. Sigur că numărul acestei populații se diminuează și este o stare de lucru care nu poate fi schimbată, fiindcă cu căderea cortinii de fier, evreii au avut posibilitatea să revină în statul Israel, care este o a doua baștină pentru ei, și procesul este în continuare vizibil. Însă mulți dintre evrei întemeiază așa numite organizații în care promovează orașele din care au venit, în care își aduc aminte de țările din care au venit și uneori și susțin material, ceea ce se întâmplă și cu cimitirile din Republica Moldova, însă nu au posibilitatea să susțină material chiar toate aceste cimitiri.
Da. Domnule Roitman, timpul trece implacabil. Vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost istoricul, cercetătorul științific Alexandru Roitman.